forseti, hér erum við upplifa einstakan frasa. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason óskaði hér hæstvirtum umhverfisráðherra til hamingju með brunavarna þrennuna. Ég sagði ekki brunavarna brennuna. Því að þegar ég fer hér úr þinghúsinu í gær var ég búin að gera samkomulag við formann umhverfisnefndar og varaformann nefndarinnar að standa hér að samkomulagi að lögin til að færu hér í gegnum þingið óbreytt. Mark gerist í næturhúminu. Klukkan 4 var undirritað nýtt samkomulag og ég stend því hér ein eftir á samkomulaginu sem var innsiglað í gærkvöldi. Þetta er alveg reynd mólíkjöldum að þetta er lýsandi fyrir þessa ríkisstjórn, getur ekki staðið við samkomulag og hérna er búið að leggja hér fyrir breytingartillu á nýjan leik. Þannig að ég sita sjálfsögðu hjá í þessum jólafrasa sem er boðið hér upp á og vonaði að kveikni hvergi hjá ríkisstjórninni vegna þessara vandræðagangs sem kemur hér í.